«Ըստ երևույթին, ինձ չեք հասկանում, Նեդ», ֊ նկատեց ծերունի Սոլը։
«Սոլ Ջիլս», ֊ պատասխանեց նավապետը, առանց խոսելու երկար ժամանակ աչքերը նրա ու մնացածների վրա հառելուց հետո։ «Ես շրջել եմ առանց ուղղության, նայած թե քամին որ կողմն էր փչում. Մեկ-երկու խոսք ասեք ձեր արկածների մասին, չեք ուզում, միթե չպիտի կարողանամ խարիսխ գցել», ֊ ասաց նավապետը, խորթացելով և նայելով շուրջը։
«Դուք գիտեք, Նետ, թե ինչու այստեղից դուրս եկա»։
«Ծրարս բացել եք, չէ»,
֊ ասաց Սոլ Ջիլսը։
«Այո, այո, անկասկած բացել եմ»։
«Եվ կարդացել եք, չէ»,
֊ ասաց ծերունին։
«Եվ կարդացել եմ»,
֊ պատասխանեց նավապետը ուշադիր նայելով նրան և սկսելով հիշողությամբ մեջբերում անել նամակից։
«Իմ սիրելի Նետ կատլ, երբ ես հուսալքված թողեցի հայրենիքը, ուղևորվելով Վեստ Ինդիա, մի տեղեկություն ստանալու իմ սիրելի, ահա նա, նստած է այնտեղ, ահա Վալերը», ֊
ասաց նավապետը, կարծեք թե նա թեթևացում էր զգում կարչելով մի բանի, որը իրական էր և անառարկելի։
«Լավ, Նետ, այժմ մի ոպե լսեք», ֊ ասաց ծերունին։ «Իմ առաջին նամակը Բարբադոսից էր. թեև մտածում էի, որ դուք այն կստանաք տարին վերջանալուց շատ առաջ, բայց գրել էի, որ ուրախ կլինեի, եթե կարողանայիք բացել ծրարը, այնքան, որքան այնտեղ բացատրված էր իմ հեռանալու պատճառը. Շատ լավ, Նեդ. Երբ գրեցի երկրորդ, երրորդ և գուցե չորրորդ անգամ, դրանք Յամայկայից էին. Այնտեղ ասել էի, որ ես նույն վիճակում եմ գտնվում, չեմ կարող հանգստանալ և չեմ կարող աշխարի այդ մասից հեռանալ, առանց իմանալու իմ տղայի փրկվելու կամ կորչելու մասին. Հաջորդ նամակում, կարծում եմ, դա Դեմերարայից էր, այնպես չէ»։
«Կարծում է, թե Դեմերարայից է եղել, այնպես չէ»,
֊ ասաց նավապետը անհուսալիորեն նայելով շուրջը։
«Գրել էի», ֊ շարունակեց ծերունի Սոլը, ֊ «որ դեռ որոշակի տեղեկություն չկա, որ ես աշխարհի այդ մասում հանդիպել եմ բազմաթիվ նավապետների և այլ մարդկանց, որոնք տարիներով ծանոթ են եղել ինձ և օգնել են ինձ տեղից տեղ գնալիս, և որոնց ես իմ հերթին կարողացել եմ երբեմն օգտակար լինել իմ մասնագիտությամբ. գրել էի, որ բոլորը ցավում են ինձ համար, և թվում է, թե մի տեսակ հետաքրքրություն են ցուցաբերում իմ թափառումների նկատմամբ. և ես սկսում եմ մտածել, որ մինչև կյանքիս վերջը դատապարտված եմ լողալ ծովից ծով, մինչև իմ տղայի մասին մի տեղեկություն իմանամ.
Սկսել եմ մտածել, թե ինչպես դարձել է գիտականորեն թռչող հոլանդացի»,
֊ ասաց նավապետը նույն անհուսալի տեսքով և մեծ լրջությամբ։
«Բայց երբ մի օր լուր ստացվեց, Նեդ, դա Բարբադոսումն էր, վերադարձել էի այնտեղ. թե չինացի մի առևտրական, հայրենիք վերադառնալիս ասել է, որ իմ տղան իր նավի վրա է եղել. այն ժամանակ, Նեդ, հաջորդ նավով վերադարձա տուն. տեղ հասա այս երեկո, որպեսի ինձ պարզ լիներ դրա ճշտությունը. Փառք Աստծո», ֊
ասաց ծերունին երկյուղածությամբ։ Նավապետը մեծ ակնածանքով գլուխը խոնարեցնելուց հետո նայեց իր շուրջը, սկսելով միստրտուցից և վերջացնելով գործիքների վարպետով, ապա ասաց լուրջ եղանակով.
«Սոր Ջիլս, այն դիտողությունը, որ ես ուզում եմ անել այնպիսին է, որ կպատառոտի ձեր բոլոր առագաստները, կմերկացնի նավի պարանասարքը և կստիպի ձեզ կարչել գերանների ծայրերին. այդ նամակներից ոչ մեկը երբեք չի հասել Էդվարդ կատլին. այդ նամակներից ոչ մեկը երբևէ չի հասել Էդվարդ կատլին, Անգլիայի ծովայինին, որը խաղաղ ապրում է տանը և յուրաքանչյուր շողացող ժամ առաջադիմում է.
փոստարկղ է գցված իմ ձեռքով, հասցեն գրված է իմ ձեռքով, Բրիկ Պլեյս համար 9»,
֊ բացականչեց ծեր Սոլը։ Նավապետի դեմքի կարմրությունը մի պահ անհետացավ և նորից ամբողջովին ետ եկավ։
«Ի՞նչ եք ուզում ասել, Սոլ Ջիլս, բարեկամս, համար 9 Բրիկ Պլեյսով», ֊
հարցրեց նավապետը։ ինչ եմ ուզում ասել։ Ձեր օթևանը, Նեդ, պատասխանեց ծերունին։
Միսիս, ինչ էր անունը, շուտով կմոռանամ և իմ անունը, բայց ես ժամանակից ետ եմ մնում, միշտ ետ էի մնում, եթե հիշում եք, և միտքս չափազանց խառնաշփոթ է, Միսիս…
Սոլ Ջիլս, ասաց նավապետը, կարծեք, թե նա առաջադրում էր աշխարհի ամենաանհավանական խնդիրը։ Մաքստինջերի անունը չէ, որ ջանում եք հիշել։
Իհարկե, հենց նրա անունը,
բացականչեց գործիքներ պատրաստող վարպետը։
Անկասկած, Նեդ, Միսիս Մաքստինջեր։
Նավապետ կատլը, որի աչքերն այժմ լայն բացված էին հնարավոր գերագույն չափով և որի դեմքի գնդիկները կատարելապես լուսավորվել էին, չափազանց թախծոտ եղանակով երկար շվացրեց ու լուռ կանգնեց, ապշած նայելով բոլորի վրա։
«Բարի եղեք նորից կրկնել, Սոլ Ջիլս», ասաց նա վերջապես։
«Այս բոլոր նամակները»,
պատասխանեց հորեղբայր Սոլը, աջ ձեռքի ցուցամատով ձախ ձեռքի ափին զարնելով, խոսակցության տակտը պահելով այնպիսի միօրինակությամբ և պարզությամբ, որ կարող էր պատիվ բերել նույնիսկ իր գրպանի անսխալական խրոնոմետրին։
«Ես փոստարկը գցեցի իմ սեփական ձեռքով, հասցեն գրեցի սեփական ձեռքով, և դրանք ուղված էին նավապետ կատլին, Միսիս Մաքստինջերի տունը, Բրիկ Պլեյս համար 9»։
Նավապետը իր ջնարակած գլխարկը վերցրեց կեռի վրայից, նայեց մեջը, դրեց գլխին ու նստեց։
«Բայց բարեկամներ, ես այնտեղից փախա», ասաց նավապետը, ծայր աստիճան ընկճված նայելով շուրջը։
«Եվ ոչ ոք չիմացավ, թե ուր գնացիք, նավապետ կատլ», անմիջապես բացականչեց Վալտերը։
«Օրհնյալ լինեք դուք, Վալեր»,
ասաց նավապետը գլուխը օրորելով։
«Նա երբեք չէր թույլ տա, որ գայի տիրություն անեի այս գույքին, ոչինչ չէր կարելի անել բացի թաքուն փախչելուց. Աստված սիրի ձեզ, Վալեր», ասաց նավապետը։ «Դուք նրան միայն խաղաղ ժամանակն եք տեսել, բայց տեսեք նրան, երբ զայրացած է և կրքերը բորբոքված են, և աշխատեցեք պատկերացնել այդ»։
«Ես լինեի, ցույց կտայի նրան»,
մեղմ ձայնով նկատեց Նիպերը։
«Կարծում եք, թե կարող էիք, սիրելիս», պատասխանեց նավապետը անզոր հիացմունքով։
«Է, սիրելիս, այդ ձեզ պատիվ կբերեր.
Բայց ինչ վերաբերում է ինձ, ես ավելի շուտ կնախնդրեի հանդիպել ամենավայրի գազանին. Ես իմ սնդուկը այնտեղից դուրս բերեցի մի բարեկամի միջոցով, որի հետ ոչ ոք չի կարող մրցել. միտք չուներ այնտեղ նամակ ուղարկելը. Նա ոչ մի նամակ չէր ընդունի այդպիսի պայմաններում. Հազիվ թե որևէ նամակատարի այնտեղ գնալն արժեք ունենար.
Ուրեմն պարզ է, նավապետ կատլ, որ մենք բոլորս, այդ թվում և դուք, ու հատկապես հորեղբայր Սոլը, կարող ենք շնորհակալություն հայտնել Միսիս Մաքստինջերին մեր մտահոգության համար»։ Այսպիսով, ընդհանուր պարտավորությունը դեպի հանգուցյալ միստր Մաքստինջերի վճռական այրին այնքան ակներև էր, որ նավապետին վիճարկելու բան չէր մնում, բայց որոշ չափով ամաչելով իր դրությունից, թեև այլևս ոչ ոք չէր կարչել այդ հարցին, և հատկապես Վալտերը խույս էր տալիս դրանից, հիշելով այն վերջին զրույցը, որ ինքն ու նավապետը ունեցել էին այդ արթիվ, նա մոտ 5 րոպե մնաց այդ անպամած վիճակում, արտակարգ մի ժամանակաշրջան նրա համար։ Երբ արեգակը, նրա դեմքը, նորից ծակեց, արտակարգ պայծառությամբ շողալով բոլոր դիտողների վրա, նավապետը բռնվեց բոլորի ձեռքը նորից ու նորից թոթվելու նոպայով։ Նրանք բոլորը շուտով, թեև ոչ ավելի շուտ, քան հորեղբայր Սոլն ու Վալտերը կարողացան որոշ չափով հարցնել իրար իրենց ճանապարհորդությունների և դրանց հետ կապված վտանգների մասին, դատարկեցին Ֆլորենսի սենյակն ու իջան հյուրասենյակը։ Այնտեղ Ֆլորենսի հետ մնաց միայն Վալտերը։ Շուտով նրանց միացավ և Վալտերը, որը հայտնեց, թե Ֆլորենսը մի փոքր տխուր է և վատ է զգում իրեն ու պարկել է։ Թեև ներքևից նրանք իրենց ձայնով չէին կարող խանգարած լինել նրան, բայց դրանից հետո խոսում էին փսփսուկով, և յուրաքանչյուրը իր չափով սեր ու քնքշություն էր զգում դեպի Վալտերի գեղեցիկ, երիտասարդ հարսը։ Եվ ի գոհունակություն հորեղբայր Սոլի, Ֆլորենսի վերաբերյալ ամեն ինչի մասին երկար բացատրություն տրվեց նրան, իսկ անչափ զգայուն միստր Տուցը զգացված էր այն քնքուշ եղանակով, որով Վալտեր արտասանեց Տուց անունը, նրա ծառայությունը համարելով կարևոր, իսկ ներկայությունը անհրաժեշտ իրենց փոքրիկ խորհրդի համար։ «Միստր Տուց», ասաց Վալտերը դրան առջև նրանից բաժանվելիս, «մենք իրար կտեսնենք վաղը առավոտ»։ «Լեյտենանտ Վալտերս», պատասխանեց միստր Տուցը ջերմորեն բռնելով նրա ձեռքը, «ես անպայման ներկա կլինեմ»։ «Այս վերջին երեկոն է, որ մենք երկար ժամանակ իրար հետ ենք անցկացնում, գուցե և վերջին երեկոն», ասաց Վալտերը։ «Ձեր ազնիվ սիրտը, կարծում եմ, պետք է զգա մի այլ սրտի կոչը. Հուսով եմ, դուք գիտեք, որ ես անչափ երախտապարտ եմ զգում ինձ ձեր նկատմամբ»։ «Վալտերս», պատասխանեց միստր Տուցը խորապես հուզված, «ես ուրախ կլինեի, եթե դուք դրա համար պատճառներ ունենայիք»։ «Ֆլորենսը», ասաց Վալտերը, «որ այս վերջին երեկոն է, որ դեռ կոչվում է իր հին ազգանունով, ինձանից խոսք է վերցրել. Այդ քիչ առաջ էր, երբ դուք բաժանվեցիք մեզանից, որ ես ձեզ հայտնեմ իր թանկագին սիրո»։ Միստր Տուցը ձեռքը դրեց դրանցյան վրա, հայացքն ուղղելով ձեռքին։ «Իր թանկագին սիրո մասին», շարունակեց Վալտերը, «ինչպես և այն, որ ինքը երբեք չի կարող ունենալ մի բարեկամ, որին ձեզանից բարձր գնահատի. խնդրեց հայտնել ձեզ, որ իր նկատմամբ ձեր ճշմարիտ հարգանքը երբեք չի մոռանա, որ նա այս երեկո իր աղոթքների մեջ կհիշի ձեր անունը և հույս ունի, որ դուք կհիշեք նրան, երբ նա հեռու տեղերում լինի. Ձեր մասին որևէ բան կարող եմ ասել նրան»։ «Ասացեք, Վալտերս», պատասխանեց միստր Տուցը բնազդական եղանակով, «որ ես նրա մասին կմտածեմ ամեն օր, և միշտ երջանիկ կզգամ ինձ մտածելով, որ նա ամուսնացել է մեկի հետ, որին սիրում է, և որը սիրում է իրեն. ասացեք, եթե կբարեհաճեք, որ ես հավատացած եմ, որ իր ամուսինը արժանի է իրեն, նույնիսկ իրեն, և որ ես ուրախ եմ նրա ընտրության համար»։ Միստր Տուցը ավելի պարզ սկսեց խոսել, երբ նա ասում էր այս վերջին բառերը, և աչքերը բարձրացնելով դրանսյան վրայից, արտասանում էր ավելի կորովի ձայնով։ Նա նորից թոթվեց Վալտերի ձեռքը այնպիսի ջերմությամբ, որ Վալտերը չուշացավ պատասխանելուց։ Այնուհետև նա դուրս ելավ տուն գնալու։ Միստր Տուցին ընկերակցում էր Ակլորը, որին նա վերջին երեկոները միշտ իր հետ էր բերում և թողնում խանութում, մտածելով, որ դրսից կարող են առաջանալ չնախատեսված հանգամանքներ, և այդ հայտնի անձնավորության արիությունը օգտակար կլինի միջմենին։ Այս անգամ չէր երևում, որ Ակլորը առանձնապես զվարթամիտ էր. կամ գազի լամպերն էին դավաճանում, կամ իրապես նա նողկալիորեն շլել էր աչքերը, ինչպես և կնճռոտել քիթը, երբ միստր Տուցը փողոցը հատելիս, իր ուսերի վրայով նայեց ետ դեպի այն սենյակը, ուր ննջում էր Ֆլորենսը։ Տան ճանապարհին Ակլորը ավելի շատ ցուցադրում էր նախահարցակի դիտավորություններ ընդդեմ ոտքով հանգիստ երթևեկողներին, քան այդ կհամապատասխաներ պրոֆեսորի խաղաղ ինքնապաշտպանության արվեստին։ Տուն հասնելիս, փոխանակ միստր Տուցին ազատ թողնելու իր բնակարանում, ուր առաջնորդել էր նրան, նա կանգնեց նրա առջև, ճոճելով իր սպիտակ գլխարկը, որ եզրերից բռնել էր երկու ձեռքով, և որոշակիորեն ժպիտ ձևերով ցնցելով գլուխն ու ծամածռելով քիթը. Նրա և գլուխը և քիթը մի քանի անգամ ջարդվել էին և վերանորոգվել բավականին անհաջող ձևով։ Նրա տերը, չափազանց տարված լինելով իր մտքերով, որոշ ժամանակ չնկատեց այդ, ոչ էլ կնկատեր, եթե Ակլորը, որոշած լինելով չմնալ այդպես անտեսված, լեզվի և ատամների միջոցով կռնչոցներ չարցակեր, որպեսի գրավեր նրա ուշադրությունը։ «Այժմ, տեր իմ», ասաց Ակլորը համառորեն, երբ վերջապես նրանց աչքերը հանդիպեցին իրար, «ուզում եմ իմանալ, թե խաղն այստեղ վերջանում է, թե դուք դեռ մտադիր եք շահել այն»։ «Ակլոր, պարզեցեք ձեր միտքը», պատասխանեց միստր Տուցը։ «Այդ դեպքում ահա ամեն ինչ, տեր իմ», ասաց Ակլորը։ Ես այնպիսի տղա չեմ, որ թաքցնեմ, թե կուզ մի բար. Հարցն այն է, թե դրանցից որևէ մեկին պետք է ծալել, թե ոչ։
Երբ Աքլորը այս հարցն էր առաջադրում, բաց թողեց գլխարկը, ձախ ձեռքով կեղծ ընկնելու նշան արեց, աջ ձեռքով ուժգին հարվածեց ենթադրյալ թշնամուն, շարժեց գլուխը իմաստալից եղանակով և սթափվեց։
«Տերիմ», ասաց Աքլորը,
«գործը տանուլ է տված, թե կհաղթենք, որն է»։
«Աքլոր», պատասխանեց միստր Տուտսը,
«ձեր արտահայտությունները կոպիտ են, իսկ դրանց իմաստը անորոշ»։
«Ինչու»։
«Այդ դեպքում ասեմ, թե ինչ, Տերիմ»,
ասաց Աքլորը.
«Դա ստորություն է»։
«Աքլոր, ի՞նչն է ստորություն», հարցրեց միստր Տուտսը.
«Ստորություն է. Այժմ ասեմ, թե ինչ, Տերիմ. դուք կարող եք անմիջապես գնալ ու հարսանիքի մասին զեկուցել այն գոռոզ մարդուն, այդ ստորացուցիչ անվան տակ»։
Ըստ երևույթին, մարտական Աքլորը նկատի ուներ միստր Դոմբիին։
«Եվ կարող եք գետին տապալել հաղթողին ու նրանց ամբողջ խմբին, բայց կանեք, կանեք»,
ասաց Աքլորը անարգ շեշտով.
«Դա, Տերիմ, ստորություն է»։
«Աքլոր»,
ասաց միստր Տուտսը խիստ տոնով,
«դուք կատարյալ անգղ եք, ձեր տրամադրությունները սոսկալի են»։
«Իմ տրամադրությունները, Տերիմ, համարձակությունն ու երևակայությունն են»,
պատասխանեց Աքլորը.
«Ահա իմ տրամադրությունները. ես չեմ կարող ստորություն տանել. ես հանդես եմ գալիս հասարակության առջև, ինձ պետք է լսեն փոքրիկ փիղ գինետնում, և իմ կառավարիչը չպետք է ստոր բաներ անի. իհարկե դա ստորություն է, այո, ստորություն է»,
ասաց Աքլորը ավելի արտահայտիչ եղանակով։
«Աքլոր, դուք ինձ զզվեցնում եք»,
ասաց միստր Տուտսը։
«Տերիմ»,
պատասխանեց Աքլորը գլխարկը դնելով գլուխը,
«դուք էլ ինձ եք զզվեցնում. ինձ նայեք, ահա թե ինչ եմ ես առաջարկում. դուք մի քանի անգամ ինձ հետ խոսել եք ուտելեղենի առևտրի մասին. վաղը ինձ տվեք 50 ֆունտ ստերլինգ, և ես կգնամ»։
«Աքլոր»,
պատասխանեց միստր Տուտսը,
«ձեր արտահայտած զզվելի կարծիքներից հետո ես ուրախությամբ ձեզանից այդ պայմանով կբաժանվեմ»։
«Ուրեմն վերջացածը»,
ասաց Աքլորը,
«սակարկությունը կատարված է. ձեր այս վարմունքը, Տերիմ, իմ ճաշակին չի համապատասխանում, ստոր է»։
Ասաց Աքլորը, որը թվում էր, թե հավասարապես ոչ կարող էր այդ կետից այն կողմ գնալ և ոչ էլ վերջացնել դրանով։
«Այո, հենց բանն էլ այդ է, ստոր է»։
Ուստի միստր Տուտսը և Աքլորը համաձայնեցին բաժանվել այս բարոյական հասկացողության անհամապատասխանության պատճառով, և միստր Տուտսը պարկեց քնելու, երջանկորեն երազելով Ֆլորենսին, որը իր կուսական կյանքի վերջին երեկոյին նրա մասին մտածել էր որպես իր բարեկամի և նրան ուղարկել էր իր թանկագին սերը։